Jā, situācija tāda, kad vakar tika sasaukta TTT Rīgā valdes sēde pēcpusdienā, kurā principā balsoties uz esošo situāciju tika pieņemts lēmums, kad mēs atsaucam dalību Eirolīgā 2022/23. Gada sezonā ar mērķi, ka mēs tomēr pēc nākamās sezonas tur varētu atgriezties. Un tas iemesls ir juridiskā statusa maiņa, jo nu, mēs zinām, kad uz doto brīdi TTT Rīga ir nodibinājums un vairāk jau kā gadu tiek strādāts uz to, lai tik nodibināta biedrība, bet, nu, diemžēl dažādu iemeslu pēc, ja tas to nesanāca izdarīt laikā, kā teikt, vakar bija pēdējā Rīgas domas sēde pirms vasaras atvaļinājumiem, ja, un nākamā ir paredzēta 26. augustā, nu, uz šo domas sēdi šis jautājums vairāk apstākļu dēļ netika uzlikts, līdz ar to lēmums netika pieņemts, un nu, skaidrs, ka, teiksim, 26. augusts ir daudz pa vēlu, un līdz ar to arī nu, nav iespējams uz šo juridisko statusu nodibinājumu, ja, dabūt līdzekļus, finanšu līdzekļus, ja, kas ļautu uzsākt nākamo sezonu. Nu, tas vēl joprojām atkarīgs no finansējuma, dibinātāja finansējuma, ja, bet nu, mēs ļoti ceram, ka tas finansējums tomēr sakārtosies un viņš paliks iepriekšējā līmenī, līdz ar to nu, mums būs iespējas, domāju, kaut arī diezgan novēlot attiecībā pret basketbola sezonas sākšanos, ja. Bet nu, es domāju, ka mums sanāks, es ceru, ka mums sanāks savākt konkrētu spēju komandu, ja, lai mēs varētu piedalīties Baltijas un Latvijas čempionātos un viennozīmīgi, es domāju, mērķis būs izcīnīt čempionu tituls, nu, kas mums dot uz nu, doto brīdis mums teorētiskas izredzes, ja atkal atgriezties Eirolīgā pēc gada. Nu, Eirolīgas grupa izlauzi paredzēta 15. jūlijā, tā ka, nu, mums it kā līdz piekdienai, līdz rītdienai ir laika vēl nokomunicēt visu, nu, attiecīgi viss šis process notika vakar pēcpusdienā, vakar pusē, ja, nu, tagad no rīta ar FIBA, protams, jākomunicē un jāsūta vēstuli un šis jautājums jāizrunā, bet, nu, es domāju, ka pie šīs esošās situācijas vispār pasaulē, ekonomiskās, ja, un ģeopolitiskās, kad, nu, ir jāsaprot, kāda tā situācija ir, un es domāju, ka, nu, daudziem klubiem mēs redzam, ja paskatāmies gan vīriešu, gan sieviešu klubus Eiropā, nu, ir ļoti liels problēmas ar finansējumu, ja, bet, nu, es uzsvēršu, ka es negribētu teikt, ka mūsu sakarā, ka mums ir problēmas ar finansējumu, ja mums ir savādāk veidi problēmas, ja lai mēs pie šī finansējuma varētu tikt.
Jā.
Labi, paldies.